Dari Jakarta, inilah RRI World Service Voice of Indonesia dalam bahasa Indonesia dengan program Indonesia Hari Ini.
Aneka berita dan informasi dari dan tentang Indonesia kami sajikan untuk Anda.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/Indonesia dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Pendengar, di hari ini kami hadirkan siaran terserial kami dengan warta berita yang kami hadirkan sebagai pembuka. Kami lanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga Indonesiaku yang akan disusul dengan pesona Indonesia warna-warni serta sebagai penutup akan hadir lagu-lagu dari Indonesia yang kami hadirkan dalam Pelangi Nada. Demikianlah pendengar daftar acara siaran terserial kami. Dari Studio Voice of Indonesia, kami ucapkan selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Dengan warta berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menginginkan pemerintahan di pusat dan daerah berada dalam satu garis yang sama. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala dan Presiden Bank Dunia melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Barat. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menginginkan pemerintahan di pusat dan daerah berada dalam satu garis yang sama, selaras dalam menerapkan kebijakan. Keinginan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan sejumlah bupati di Istana Kepresidenan Bogor hari Kamis. Presiden Joko Widodo juga menekankan bahwa setiap kebijakan pemerintah pusat mesti dikerjakan bersama secara selaras antar pemerintah pusat dengan pemerintah di daerah, termasuk pemerintah kabupaten. Dalam pertemuan dengan sekitar 30 bupati dari berbagai daerah di Indonesia, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Pertemuan tersebut dihadiri bupati dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Gorontalo. Presiden dijadwalkan bertemu dengan bupati dari wilayah provinsi yang lain hari Kamis sore. Wakil Presiden Yusuf Kala bersama Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Barat hari Kamis menghadiri forum pertemuan desa untuk mencegah masalah kekerdilan akibat kurang gizi kronis pada anak. Selama di Nusa Tenggara Barat, Wakil Presiden Yusuf Kala dan Presiden Bank Dunia dijadwalkan meninjau fasilitas kesehatan masyarakat di Desa Dakung, Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah. Peninjauan akan dilakukan antara lain di pos kesehatan desa di kantor Kepala Desa Dakung, pos pelayanan terpadu posyandu terintegrasi Taman Kanak-Kanak, Shaofai Khairi Dakung, serta masyarakat penerima bantuan program Keluarga Harapan Desa Dakung. Turut serta dalam rombongan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Nila Muluk, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono, serta Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo. Sementara delegasi Bank Dunia, di antaranya Wakil Presiden Bank Dunia Victoria Kwakwa, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chavez. Politisi Malaysia yang juga mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim menyampaikan pandangannya soal relasi bisnis antara Indonesia dan Malaysia. Hal itu disampaikan Anwar Ibrahim saat menjadi pembicara dalam forum kepentingan yang diselenggarakan Executive Center for Global Leadership di Jakarta pada Rabu 4 Juli. Pada kesempatan tersebut, Anwar Ibrahim lebih dominan membicarakan kepemimpinan politik. Namun Anwar Ibrahim juga membahas beberapa masalah ekonomi Indonesia dan Malaysia. Ia mengatakan kerjasama antara dua negara dapat diperkuat asalkan dua pemerintah negara bisa satu pikiran, terutama dari segi kepemimpinan.
Kalau pimpinan kedua negara itu beri pengarahan yang jelas, kita mau pastikan kerjasama ditingkatkan. Kalau itu laluannya, menteri-menteri akan menyusul. So, dan business community akan menyusul. Umpamanya Pertamina Petronas atau BUMN dengan kerangka ekonomi PNB di sana, Prasarana. Jadi itu dari segi yang enggak pemerintah atau separa pemerintah. Tetapi dari sudut business, kalau kita berikan dukungan yang kuat, saya ingin kemudian ini boleh berlaku.
Anwar Ibrahim lebih lanjut mengatakan selama ini hubungan antara Indonesia dan Malaysia sudah berjalan dengan baik. Hubungan kedua negara terus menunjukkan nilai positif. Kedua negara juga masih saling memberikan dukungan satu sama lain demi kemajuan bersama. Kesamaan kultur yang ada di antara kedua negara juga menjadi salah satu potensi yang dapat dikembangkan oleh kedua negara di masa yang akan datang. Salah satu potensi tersebut di antaranya adalah kerjasama atas industri halal antara dua negara. Kunjungan Anwar Ibrahim ke Indonesia kali ini merupakan kunjungan keduanya ke Indonesia usai bebas dari penjara pada 16 Mei lalu. Anwar Ibrahim sendiri mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Sungai Buloh Malaysia sejak Februari 2015 pada masa pemerintahan Perdana Menteri Najib Razak. Usai menerima vonis 5 tahun penjara atas kasus sodomi terhadap mantan asisten pribadinya yang dinilai syarat kontroversi, kasus tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk serangan politik kepada Anwar Ibrahim. Pemerintah Jepang di Medan akan menyelenggarakan acara Japan Day di Pusat Perawatan dan Pemulihan Adiksi Narkoba, Yayasan Caritas Keuskupan Agung Medan di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang pada Sabtu 7 Juli 2018. Yayasan itu menerima bantuan hibah pemerintah Jepang melalui program Grassroots tahun finansial 2016 senilai 1 miliar 41 juta rupiah lebih untuk proyek pembangunan pusat perawatan dan pemulihan adiksi narkoba. Acara Japan Day merupakan acara peringatan persahabatan Indonesia dan Jepang yang satu di antaranya terjalin melalui bantuan hibah grassroots yang diberikan pemerintah Jepang kepada yayasan terpilih di Indonesia. Wakil Konsul Jepang di Medan, Masamu Yamamori, mengatakan pada acara Japan Day nanti pemerintah Jepang melalui staf lokal akan meninjau peruntukan bangunan dan mensosialisasikan program-program bantuan dari pemerintah Jepang kepada masyarakat.
Yang pertama untuk follow up dana yang diberikan kepada lembaganya. Ini digunakan secara benar. Kita memberikan instruksi kepada lembaganya supaya dana dan fasilitasnya digunakan dengan benar. Lalu tujuan kedua adalah memperkenalkan kegiatan kantor kami di wilayah yurisdiksi Medan.
Acara Japan Day nanti juga akan diadakan bersama dengan para keluarga dari para pasien rehabilitasi. Pemerintah Jepang berharap kegiatan berkumpul dengan keluarga itu bisa memberikan banyak informasi tentang pentingnya dukungan keluarga dalam proses penyembuhan dari adiksi narkoba. Mantan Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim, yang juga memimpin koalisi pemerintahan Malaysia, Pakatan Harapan, kembali mengunjungi Indonesia. Pada kunjungan kali ini, Anwar diundang untuk menghadiri acara Executive Center for Global Leadership di Jakarta Rabu 4 Juli sebagai pembicara kunci tentang kepemimpinan politik. Pada kesempatan tersebut, ia sempat menyinggung kunjungan kenegaraan pertama Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad ke Indonesia beberapa waktu lalu. Menurutnya kunjungan tersebut semakin memperkuat hubungan antara kedua negara dan memberikan dampak positif bagi kerjasama di berbagai bidang, khususnya bidang ekonomi yang menjadi fokus utama Perdana Menteri Mahathir.
Ini Dr. Mahathir datang ke Jakarta dan fokusnya di antara lain ialah meningkat kerjasama ekonomi di antara Malaysia dan Indonesia. Investasi, import, dan yes, saya kembangkan juga dalam sosio budaya, pendidikan, kerana akan ini memberi manfaat dan menguntungkan kedua pihak. Dan semangat persahabatan yang Tun Mahathir tunjukkan dalam kunjungan yang lalu, yang baru minggu lalu, dan beberapa pidato beliau dan juga ketapan bersama dengan Presiden Jokowi, bagi saya memberikan gambaran yang agak positif, lebih kuat.
Sebelum menjadi pembicara di Forum Kepemimpinan Executive Center for Global Leadership, Anwar Ibrahim terlebih dahulu melakukan pertemuan khusus dengan Presiden Republik Indonesia kelima Megawati Soekarnoputri. Ia juga bertemu sejumlah pengusaha dari Seranto Business Council dan tokoh politik Indonesia. Anwar Ibrahim saat ini diproyeksikan untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-8 pada tahun 2020 menggantikan Perdana Menteri Mahathir yang saat ini sudah berusia 92 tahun. Perdana Menteri Mahathir telah berjanji akan memberikan ruang sepenuhnya kepada Anwar Ibrahim demi melanjutkan agenda reformasi, hukum, dan ekonomi di Malaysia. Anwar Ibrahim dan Perdana Menteri Mahathir pada masa lalu sempat mengalami perselisihan selama kurang lebih 2 dekade. Namun menurut Anwar, dirinya telah berdamai dengan Perdana Menteri Mahathir. Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph O. Donovan menyatakan pada momentum peringatan Hari Kemerdekaan ke-242, Rabu 4 Juli, Amerika mengharapkan adanya peningkatan hubungan dengan Indonesia di berbagai sektor. Khususnya dalam menandai usia hubungan bilateral kedua negara ke-70 pada tahun 2019 mendatang. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
4 Juli tentunya menjadi momentum bagi rakyat Amerika Serikat merayakan hari kemerdekaannya yang pada tahun ini memasuki usia 242 tahun. Di Jakarta, perayaannya pun dihelat oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia. Rabu sore, kesemarakan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-242 tahun itu berlangsung di rumah dinas Duta Besar Joseph R. Donovan. Tampak sejumlah tokoh penting turut menghadiri perayaannya, termasuk Wakil Presiden Yusuf Kalla serta sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Kerja. Joseph R. Donovan mengatakan, peringatan 4 Juli bagi Amerika juga dimaknai dengan kemitraan kedua negara yang semakin dipererat, yang dibangun atas dasar nilai-nilai toleransi, rasa saling menghormati, dan menjunjung tinggi hak-hak warga negaranya. Menurut Joseph, selain Amerika juga mengharapkan adanya peningkatan hubungan dengan Indonesia, khususnya dalam menandai hubungan bilateral kedua negara yang memasuki usia ke-70 di tahun 2019 mendatang. Kedutaan Besar Amerika di Indonesia bisa lebih bekerja sama pada peringatan hubungan bilateral ke-70 nantinya. Momentum itu akan tepat sekali dimulai, salah satunya yang ditandai dengan akan diresmikannya gedung kedutaan kami yang baru akhir tahun ini. Mewakili pemerintah Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menyatakan, kerjasama di bidang maritim dan lingkungan menjadi fokus Indonesia yang berpeluang dilakukan bersama Amerika pada peringatan hubungan bilateral ke-70 pada tahun 2019.
Masalah maritime menyangkut masalah tadi plastik debris, marine debris yang itu menyangkut masalah kesehatan, masalah lingkungan. Saya kira banyak itu yang tidak pernah kita atau kurang kita sentuh selama ini, dan itu sekarang saya kira kita akan melakukan kerjasama yang lebih dekat lagi.
Pejabat misi Amerika Serikat untuk ASEAN, Piper Campbell, mengatakan Amerika Serikat mengajak ASEAN untuk bersama-sama mewujudkan tujuan bersama, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan dan kesejahteraan di kawasan. ASEAN memainkan peran untuk memastikan kawasan ini aman dan sejahtera. Amerika juga mengajak ASEAN untuk bersama mewujudkan berbagai tujuan. Pada peringatan Hari Kemerdekaan ke-242, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia mengusung tema Partnership Across the Oceans, yaitu mengacu pada persiapan Indonesia sebagai tuan rumah konferensi kelautan 2018. Selain peringatan Hari Kemerdekaan itu bagi Amerika, juga untuk merayakan kemitraan strategis dengan Indonesia yang disebut sebagai kemitraan yang berada di jantung Indo-Pasifik. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI.
Berita terakhir. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi membuka pagelaran Indonesia Channel 2018 yang bertajuk The Colors of Beautiful Indonesia di Teater Besar Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Rabu 4 Juli. Indonesia Channel 2018 merupakan pagelaran budaya kolosal Nusantara karya 72 sahabat Indonesia dari 44 negara peserta program beasiswa seni dan budaya Indonesia BSBI 2018. Pagelaran tersebut digelar sekaligus untuk menutup program BSBI 2018 yang telah berlangsung selama 3 bulan. Dalam sambutannya, Menteri Retno Marsudi mengatakan, program BSBI merupakan salah satu bentuk dari soft diplomacy Indonesia dan mempromosikan perdamaian, toleransi, dan harmoni dunia.
This is the power of soft diplomacy.
Inilah kekuatan soft diplomacy. Ingat selalu pesona dari soft power yang tanpa senjata seiring dengan kemajuan umat manusia yang memberikan potensi kepada kita untuk hidup lebih aman, damai, dan lebih menyenangkan. Ini adalah bentuk diplomasi yang ingin Indonesia promosikan di tengah tantangan yang berkembang dan dinamis yang dihadapi dunia saat ini. Oleh karena itu, program ini menjadi lebih relevan sebagai salah satu kontribusi Indonesia bagi dunia dan mempromosikan perdamaian, toleransi, dan harmoni. Menteri Retno Marsudi menambahkan, dari total 72 peserta program BSBI 2018, 13 orang diantaranya memilih untuk tetap berada di Indonesia dan mempelajari lebih dalam seni dan budaya Indonesia. Rencananya, mereka akan mempelajari instrumen musik bambu dan seni tari Bali. Selain itu, salah satu dari mereka juga akan menulis buku mengenai pengalamannya selama mengikuti program BSBI 2018. Pagelaran Indonesia Channel 2018 merupakan pertunjukan seni dan budaya hasil studi peserta program BSBI 2018 yang memiliki latar belakang bahasa dan budaya yang berbeda. Selama 3 bulan, peserta program BSBI 2018 berlatih di Sanggar Semaradana Denpasar, Bali, Rumah Budaya Rumata, Makassar, Sulawesi Selatan, Sanggar Sayu Gringsing, Banyuwangi, Jawa Timur, Yayasan Seni Gubang, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dan Sanggar Seni Musik dan Tari Sofiani, Padang, Sumatera Barat. Selain itu, Universitas Pembangunan Nasional UPN Veteran Yogyakarta juga ikut terlibat dalam pelatihan peserta program BSBI 2018. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Komentar, pandangan RRI World Service Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
Saudara pendengar, pendaftaran calon legislator atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024 resmi mulai dibuka pada hari Rabu 4 Juli hingga 17 Juli 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum. Sebelum dibuka pendaftaran, riuh rendah sudah terjadi di publik terkait persyaratan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU kepada para calon legislator atau caleg, mulai dari batas terendah pendidikan hingga sejarah masa lalu seorang calon. Yang paling menjadi sorotan publik adalah terkait sejarah masa lalu para calon. Komisi Pemilihan Umum KPU mendasari bahwa calon yang pernah terlibat kasus hukum, baik kriminal maupun korupsi, tidak bisa mendaftar sebagai calon legislator. Terjadi pro dan kontra terkait keputusan KPU tersebut dalam mengajukan persyaratan. Terkait dengan keputusan KPU, Presiden Joko Widodo mengatakan dirinya menghormati apa yang menjadi keputusan KPU, menyusul larangan mantan narapidana kasus korupsi untuk mengikuti pemilihan anggota legislatif 2019. Menurutnya, berdasarkan undang-undang, KPU berwenang membuat peraturan tersebut. Namun, jika ada pihak-pihak yang berkeberatan dengan aturan tersebut, Presiden mempersilahkan untuk menggunakan mekanisme yang ada seperti mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung. Terkait hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat DPR mengundang perwakilan 5 lembaga negara, yakni Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung, dan Menteri Hukum dan HAM untuk membahas peraturan KPU soal larangan calon legislatif eks narapidana korupsi yang saat ini memenuhi perdebatan. Pertemuan tersebut dijadwalkan pada Kamis 5 Juli 2018. Beberapa lembaga pemerhati pemilihan umum menilai apa yang telah diputuskan oleh KPU terkait syarat-syarat pendaftaran bakal calon legislatif 2019 rawan kegaduhan hingga sengketa. Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu, Kakak Suminta, mengatakan potensi gugatan ke Komisi Pemilihan Umum diperkirakan banyak terjadi pada poin pelarangan mantan narapidana sebagai calon anggota legislatif. Hal ini menurut Kakak Suminta akan ada kemungkinan partai politik memasukkan unsur mantan narapidana korupsi sebagai bakal calon dari partainya. Sejatinya pelarangan mantan narapidana korupsi sebagai calon legislatif diatur oleh peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota tertanggal Sabtu 30 Juni 2018. Pertanyaannya adalah, apakah KPU mempunyai wewenang sebegitu dalam terkait pelarangan tersebut? Ketakutan akan kembalinya sifat menjarah dan korupsi oleh para mantan koruptor atau melakukan tindakan kriminal pada eks narapidana lainnya jika menjabat sebagai pihak pembuat kebijakan sangat beralasan. Efek jera kepada para koruptor masih dirasakan kurang memberikan dampak di masyarakat. Namun, kita juga harus mengakui hak politik seorang warga negara Indonesia tidak boleh diabaikan begitu saja. Untuk itu, pertemuan petinggi 5 lembaga negara yang dijadwalkan Kamis ini dapat memberikan jalan keluar terbaik dengan berlandaskan musyawarah dan mufakat untuk kemaslahatan bangsa. Sekian komentar.
Fakta Sejarah kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja berada, inilah acara Hari Ini Dalam Sejarah yang terjadi pada tanggal 5 Juli. Kami awali dengan 5 Juli 1946, peristiwa Hari Bank Nasional. PT Bank Nasional Indonesia Persero Tbk atau biasa dikenal dengan BNI didirikan pada tanggal 5 Juli 1946 sebagai bank pertama yang dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia secara resmi. BNI sempat berfungsi sebagai bank sentral dan bank umum sebagaimana tertuang dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 1946 sebelum akhirnya beroperasi sebagai bank komersial sejak tahun 1955. Uang Republik Indonesia atau ORI sebagai alat pembayaran resmi pertama yang dikeluarkan pemerintah Indonesia pada tanggal 30 Oktober 1946 dicetak dan diedarkan oleh Bank Negara Indonesia. Tanggal tersebut sekarang diperingati sebagai Hari Keuangan Nasional, sedangkan hari berdirinya BNI tanggal 5 Juli diperingati sebagai Hari Bank Nasional. Peran BNI sebagai bank sirkulasi atau bank sentral mulai dibatasi oleh pemerintah seiring dengan penunjukan Bank Warisan Belanda, The Java Sea Bank, sebagai bank sentral sejak tahun 1949. Selanjutnya, BNI diberikan hak sebagai bank devisa selain berperan sebagai bank pembangunan dengan memiliki akses transaksi langsung ke luar negeri. Beralih ke peristiwa dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Gagalnya Konstituante melaksanakan tugasnya membentuk Undang-Undang Dasar baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan rentetan peristiwa politik dan keamanan yang mengguncangkan persatuan dan kesatuan bangsa mencapai klimaksnya pada bulan Juni 1959. Akhirnya,
demi keselamatan negara berdasarkan hukum, keadaan bahaya bagi negara, pada hari Minggu tanggal 5 Juli 1959 pukul 17, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang diumumkan di Istana Merdeka Jakarta. Isi dekrit ini adalah pembubaran Badan Konstituante hasil pemilihan umum 1955 dan penggantian Undang-Undang Dasar dari Undang-Undang Dasar Sementara 1950 kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Saudara, kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Indonesia melaksanakan pemilihan presiden secara langsung untuk pertama kalinya pada 5 Juli tahun 2004. Pemilihan umum di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota. Setelah amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden yang semula dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat. Pada tanggal 5 Juli tahun 2004, untuk pertama kalinya, bangsa Indonesia melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Pemilihan presiden langsung ini dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan wakilnya Muhammad Yusuf Kalla. Sekian acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. Sampai jumpa.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku dengan judul Sampah Sekam Padi Dimanfaatkan Jadi Produk Kreatif. 5 mahasiswa Universitas Gajah Mada UGM Yogyakarta memanfaatkan sekam padi menjadi bahan untuk membuat kerajinan gelas. Kreativitas itu diawali keprihatinan melihat sampah sekam padi yang banyak dibuang di pinggir-pinggir jalan. 5 mahasiswa tersebut, Bayu Aji Pamungkas, Ajeng Rahmadani Fisabila, Cornelia C. Armala, Diki Aprianto, dan Eti Rahayu. Mereka dibimbing Fitria Damayanti Brutu sebagai dosen pendamping. Bayu Aji menuturkan, sekam padi atau merang merupakan bagian kulit padi yang kering atau buah yang tidak memiliki bulir di dalamnya. Desa Srihardono, Kecamatan Pundong, merupakan salah satu desa penghasil sampah sekam padi terbanyak di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dikatakannya melihat sekam padi yang hanya dibuang di pinggir-pinggir jalan menggugah semangat mereka merubah bahan sekam menjadi produk kreatif. Sekam padi yang berserakan di sepanjang jalan raya tersebut digiling untuk kemudian diberi lem dan dicetak menjadi gelas souvenir. Melalui program pengabdian masyarakat berbasis pengembangan ekonomi kreatif, tim yang dinamai Jimmers ini melakukan pendampingan kepada masyarakat untuk mendaur ulang sampah sekam padi menjadi gelas ramah lingkungan. Sebelumnya, pemanfaatan sekam padi di Desa Srihardono hanya terbatas sebagai campuran pakan ternak dan sisanya terbuang sebagai sampah organik. Saat ini, melalui tangan-tangan mahasiswa, sampah-sampah itu menjadi komoditi yang mampu dijual. Selain pelatihan pemanfaatan sekam padi, mereka mengajarkan tata cara pembuatan, pengemasan, promosi, dan pendampingan inovasi produk. Mereka juga mengajak masyarakat meningkatkan rasa cinta terhadap lingkungan hidup. Salah satunya dengan menjaga lingkungan untuk selalu bersih dan bebas sampah sambil mengolah sampah yang awalnya tidak berharga menjadi punya daya jual yang ekonomis. Diharapkan ke depan, program ini dapat menjadi inisiator pemanfaatan sekam padi. Produk yang dihasilkan juga diharapkan dapat menjadi souvenir khas Pundong sebagai lumbung padi Kabupaten Bantul. Sekian Indonesiaku.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan sariwarta berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menginginkan pemerintahan di pusat dan daerah berada dalam satu garis yang sama dan selaras dalam menerapkan kebijakan. Wakil Presiden Yusuf Kala bersama Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Barat hari Kamis menghadiri forum pertemuan desa untuk mencegah masalah kekerdilan akibat kurang gizi kronis pada anak. Politisi Malaysia yang juga mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim menyampaikan pandangannya soal relasi bisnis antara Indonesia dan Malaysia. Pemerintah Jepang di Medan akan menyelenggarakan acara Japan Day di Pusat Perawatan dan Pemulihan Adiksi Narkoba, Yayasan Caritas Keuskupan Agung Medan di Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, pada Sabtu, tanggal 7 Juli 2018. Mantan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga pemimpin koalisi pemerintahan Malaysia Pakatan Harapan kembali mengunjungi Indonesia. Pada kunjungan kali ini, Anwar Ibrahim diundang untuk menghadiri acara Executive Center for Global Leadership di Jakarta pada Rabu 4 Juli sebagai pembicara kunci tentang kepemimpinan politik. Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Joseph R. Donovan, menyatakan pada momentum peringatan Hari Kemerdekaan ke-242 Rabu 4 Juli, Amerika mengharapkan adanya peningkatan hubungan dengan Indonesia di berbagai sektor. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi membuka pagelaran Indonesia Channel 2018 yang bertajuk The Colors of Beautiful Indonesia di Teater Besar Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Rabu 4 Juli. Saudara, sekian sariwarta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Bukalah matamu, kuatkan hatimu, berikan energi dalam semangatmu. Tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema. Maknai kekalahan sebagai kemenangan yang tertunda. Jangan pernah berputus asa, jadi
show the world, you're as bright as the sun. We Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda ritual Baharagu. Jadi tetaplah bersama kami hanya di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, pagelaran budaya Kalimantan bertajuk Festival Banjar 2018 telah berlangsung 29 Juni hingga 1 Juli kemarin di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Festival dilaksanakan selama 3 hari tersebut, menyajikan ragam kebudayaan dan kesenian khas Banjar dan Dayak Meratus. Kekhasan asal Banjar seperti tarian-tarian, kuliner tradisional, bahkan perahu-perahu dari pasar apung yang ada di sejumlah titik di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pun turut dihadirkan. Menariknya, di antara rangkaian atraksi yang tampil kemarin, ada hal yang tidak biasa, yaitu keluarnya masyarakat pedalaman Dayak yang selama ini tidak pernah melangkah keluar dari lingkungannya. Warga Dayak tersebut melakukan ritual Baharagu, sebuah ritual pengobatan adat Dayak tradisional yang berkaitan dengan kepercayaan pada roh leluhur. Saudara pendengar, etnis Dayak di Kalimantan umumnya memiliki ritual penyembuhan penyakit yang disebut sebagai upacara balian. Atau oleh masyarakat Dayak, paramasan lebih sering disebut dengan nama Baharagu. Baharagu merupakan ritual untuk pengobatan terhadap orang sakit. Kesembuhan diperoleh melalui permohonan balian atau guru jaya atau kepala suku kepada maha kuasa melalui ritual tertentu, sehingga pengganggu atau pemberi penyakit segera hilang dari orang yang sakit. Untuk itu, ritual ini perlu dipersiapkan bubur dan kue warna-warni, minuman kopi, telur, dan benda logam seperti uang kuno. Perlengkapan ritual Baharagu lainnya adalah pelepah daun kelapa atau hanau yang masih muda. Pelepah ini diikat bagian ujungnya dan digantung ke atap atau plafon rumah dan ujung yang lain dibiarkan terurai. Saudara pendengar, saat ritual berlangsung, si penderita sakit dibaringkan di hadapan kerabat. Selanjutnya, balianakan berdoa dan memanggil roh-roh leluhur dan dewa-dewa serta melakukan pembacaan mantra atau mamang, diri dengan tabuhan kendang. Balian akan menari-nari kerasukan dan mengerahkan dayanya untuk membangkitkan atau mengambil penyebab sakit yang bersarang di tubuh penderita. Balian kemudian mengisap dengan mulut pada tempat yang sakit. Maka biasanya akan keluar berbagai benda seperti jarum, paku, kawat, tanah, kerikil, batu, serangga, dan sebagainya. Setelah melakukan ritual, pasien akan menjalani masa bermamantang, yang berarti tidak boleh beraktivitas 2 hari 1 malam. Pada masa ini, si pasien dilarang beraktivitas di luar rumah. Saudara pendengar, ritual Baharagu digelar pada hari pertama Festival Dayak 2018. Selain disaksikan oleh masyarakat luas, ritual ini juga disaksikan para duta besar yang hadir. Masyarakat sangat antusias menyaksikan ritual ini karena belum pernah dipertunjukkan dan jarang diketahui oleh masyarakat luas. Tidak biasa seperti pada pengobatan Baharagu pada umumnya yang mengeluarkan penyebab penyakit dalam bentuk jarum, paku, kawat, tanah, dan batu kerikil, ritual Baharagu kemarin melakukan pengobatan adat, lalu penyakitnya dipindahkan ke ayam yang nantinya disembelih. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini tentang ritual Baharagu. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Jakarta Karnaval 2018. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Pendengar, 22 Juni lalu, Jakarta berulang tahun ke-491. Rangkaian acara perayaan ulang tahun Jakarta dimulai dari upacara di lapangan Silang Monas, setelah itu sidang paripurna perayaan HUT DKI Jakarta. Pada malam harinya digelar acara jamuan makan malam. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menggelar kegiatan malam muda-mudi dan Jakarta Karnaval atau Jakarnaval. Untuk kegiatan malam muda-mudi telah digelar di Jakarta Fair Kemayoran, JFK, area PRJ Kemayoran, Jakarta Pusat, 21 Juni lalu. Dalam acara ini digelar Grand Final Miss Jakarta Fair 2018 dan Pesta Kembang Api. Sedang Jakarnaval akan digelar pada 8 Juli mendatang. Pendengar, pemerintah provinsi Pemprov DKI Jakarta kembali menggelar Jakarta Karnaval sebagai bagian rangkaian acara hari ulang tahun HUT ke-491 Kota Jakarta. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Disparbud DKI Jakarta, Tinia Budiati, mengatakan Jakarta Karnaval yang rencananya digelar pada 8 Juli akan dimeriahkan pawai dengan melibatkan 3.000 peserta. Kegiatan tersebut baru digelar pada bulan Juli mengingat HUT DKI Jakarta, yakni pada 22 Juni, masih dalam nuansa Idul Fitri dan libur Lebaran. Selain itu, acara digelar di bulan Juli agar masyarakat yang mudik sudah kembali ke Jakarta. Untuk acara pawai, pesertanya berasal dari komunitas seni, olahraga, dan pehobi binaan Pemprov DKI Jakarta. Pawai tersebut juga akan dimeriahkan 70 kendaraan hias yang telah disiapkan masing-masing komunitas, termasuk komunitas kendaraan antik di ibu kota. Selain itu, ada pula iring-iringan dukungan kendaraan dari para satuan kerja perangkat daerah SKPD dengan berbagai armadanya yang canggih. Pendengar, pawai akan diselenggarakan mulai pukul 14.00. Dalam pawai tersebut, peserta akan melintasi sepanjang jalan Medan Merdeka Selatan menuju jalan Medan Merdeka Barat setelah patung kuda Arjuna Wiwaha. Setelah sampai di pintu masuk Merdeka Barat, Monas, peserta akan masuk untuk mengikuti acara selanjutnya di panggung hiburan yang telah disediakan. Selain panggung hiburan, dalam Jakarta Karnaval juga digelar pertunjukan musik dan hiburan menarik lainnya. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Jakarta Karnaval 2018. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Sekar Sari dalam program acara Pelangi Nada. sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia. Pelangi Nada edisi kali ini, Voi menghadirkan lagu-lagu nostalgia dari penyanyi wanita Indonesia, Andi Meriam Matalata. Pendengar, mengawali perjumpaan, saya hadirkan lagu berjudul Lembah Biru. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di www.voinews.id.
Mengenangkan cintamu yang seindah sinar di matamu, sambil terus berjalan menembus hutan jambu, di mana kita selalu bertemu dengan terharu mengenangkan kembali. Tiupan angin membuatku terlena saat itu, terlena mengenangmu, terlena. Sampai aku di sana, lembahmu dengan bunga biru. Di tengah harum bunga, kau lambaikan tanganmu. Engkau menanti aku di situ. Tujuh purnama semenjak aku berpisah denganmu. Tak tahan lagi, sambil berlari ku panggil namamu.
Demikian lagu Lembah Biru dinyanyikan oleh Andi Meriam Matalata. Penyanyi dengan nama asli Andi Siti Meriam Nurul Kusuma Wardani ini mendapat julukan Mutiara dari Selatan. Julukan tersebut diberikan oleh Iskandar, seorang komposer atau pemusik yang sekaligus menciptakan lagu Mutiara dari Selatan untuk Andi Meriam. Iskandar banyak berperan dalam karir Andi Meriam. Selain sebagai pencipta lagu dan produser album, Iskandar juga mengajarkan olah vokal Andi Meriam. Pendengar, mari kita dengarkan kembali suara indah Andi Meriam Matalata lewat lagu Mutiara dari Selatan. Selamat mendengarkan.
Oh,
Pendengar, baru saja Anda dengar lagu Mutiara dari Selatan. Dapat dikatakan bahwa Andi Meriam mulai terjun dalam musik Indonesia sebagai penyanyi profesional sejak merilis lagu Mutiara dari Selatan tersebut. Sebenarnya, Andi Meriam sudah mulai bernyanyi sejak usia dini. Saat masih duduk di kelas 5 sekolah dasar, tepatnya tahun 1970, ia berhasil menjadi juara satu dalam lomba menyanyi pop seujung pandang Makassar, Sulawesi Utara. Kemudian, tahun 1973, ia mengikuti ajang serupa, namun dalam tingkat nasional. Dalam ajang tersebut, ia berhasil menjadi 10 finalis penyanyi pop se-Indonesia. Pendengar, sebelum melanjutkan kembali, mari kita nikmati kembali sebuah lagu berjudul Hasrat dan Cita. Selamat mendengarkan.
Kala sinar cahaya pelita di hamparan padang hidup manusia, kau biarkan tanganmu terbuka menjabat penuh ramah di dalam damba harap dan cita. Bila gelap berselimut ceria di lingkaran temaram hidup yang nyata, tercipta kubah nestapa penuh nista dan dusta di bawah kepalsuan yang ada. Ku ingin semua kan terhapus membawa
Terima kasih, Anda sudah mengikuti program Indonesia Hari Ini dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Ikuti siaran kami setiap hari pukul 12 hingga 15 waktu Indonesia bagian Barat melalui www.voinews.id/indonesian atau aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.